толқында Азаттық радиосы. Қайырлы кеш, қымбатты радио тыңдаушы. Азаттық радиосы тікелей толқындағы бір сағаттық бағдарламасын бастайды.
Ассалаумағалейкум, радио тыңдаушы. Бүгінгі модераторлар Артур Нығметов, Жұлдыз Төлеу. Алдыға бағдарламада қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтейік.
Құқық қорғаушы Евгений Жовтиске қарсы қозғалған қылмыстық іске байланысты сот отырысы басталды.
Осыдан 40 жыл бұрын алғаш рет интернет желісі пайда болды.
АҚШ президенті Барак Обама мұсылмандардың Рамазан айында ауызашар берді.
Қазақстанның бас муфтиі Абсаттар Дәрбісәлі үлкен қажыға аттанушыларға арнап мәлімдеме жасады.
Атырау облысында діни наным сеніміне байланысты азаматтар жәбір көруде. Құрметті радио тыңдаушылар, осы және өзге де тақырыптарды алдағы жарты сағатта тыңдай аласыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз.
Сәрсенбі күні Алматы облысының Бақанас қаласында адам құқығы және заңдылықтың сақталуы жөніндегі қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтистің ісі бойынша сот отырысы болып өтті. Процесс барысында Жовтистің адвокаты Виталий Воронов судья Құлан Толқыновты істен шеттету туралы өтініш түсірді. Үзілістен кейін сот адвокаттың бұл ұсынысын қабылдамау туралы шешім шығарды.
Оно тоже было удовлетворено. Со стороны защиты выявлено ходатайство о признании недопустимым в качестве доказательства.
Айыптаушы жақтың сарапшылардан жауап алуы, сондай-ақ қосымша куәгерлерді шақырту туралы өтініштері қанағаттандырылды. Ал қорғаушы жақтан берілген екі өтініш, бірі сот автотехникалық сараптаманы қайта өткізу, екіншісі алдын ала тергеу процесін түгелдей жарамсыз деп табу туралы өтінішті судья қанағаттандырып тастады деді. Адвокат Виталий Воронов. Осы сот процесі қарсаңында халықаралық Human Rights Watch құқық қорғау ұйымы Қазақстан үкіметінен Евгений Жовтистің ісінің әділетті қаралуын сұраған болатын.
Өзбекстан президенті Ислам Каримов 19 бен 20 ғасырларда Ресейдің Орталық Азияда атқарған ролін сынады. 42-нің бірі күні Ташкенттің 2200 жылдығын тойлауға арналған шарада сөйлеген сөзінде Каримов сол кезде Орталық Азияға жасалған алғашқы ресейлік шабуылдар Ташкентті нысанаға алған болатын деп мәлімдеді. Каримов сондай-ақ Өзбекстан халқы 1920 және 1930 жылдарда болған репрессиялар мен ашаршылықты батыл түрде бастан кешірді деп атап көрсетті. Оның айтуынша Ташкент өзінің 100 мыңдаған халқын екінші дүниежүзілік соғысқа жіберіп, Совет одағының еуропалық жерлерінен эвакуацияланған адамдарға пана берген. Өзбекстан мен Ресей арасындағы қарым-қатынастар соңғы кездері шиеленісе түскен болатын.
Сәрсенбі күні Грузияның үш шекарашысы өліп жатқан жерінде табылды, төртіншісі үстісі жоғалып кеткен. Ішкі істер министрінің айтуынша, олардың Түркия мен шекараға жақын жердегі Адгени ауылының маңында оқ тиіп өлгені белгілі болған, бірақ ол жерде шекараны бұзып өту әрекеті тіркелмеген. Төртінші шекарашыға іздеу жарияланып отыр.
Сәрсенбі күні Абхазия басшысы Грузиядан бөлініп шығып Мәскеудің қолдауына ие болған әскеріне теңіз шекарасын бұзған грузин кемелерінің көзін құртуды тапсырғандығын мәлімдеді. Интерфакс ақпарат агенттігіне берген сұхбатында Сергей Багапш бұл шара Грузия тарапының қарақшылық әрекетін болдырмау үшін қабылданғандығын айтты. Осыдан бір күн бұрын ғана грузин соты Абхазияға бет алған түрік кемесінің капитанын 24 жылға соттаған болатын. Оған жауап ретінде Абхаз билігі шетел кемелерін Грузияның Поти және Батуми порттарына жібермейтіндігін мәлімдеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресмилердің айтуынша, бүгін Ауғанстанның шығысында орын алған жанкешілік шабуылдан елдің барлау қызметі басшысының орынбасары қаза тапқан. Лагман өлкесіндегі жарылыстан кемінде 23 адам құрбан болған, олардың ішінде Абдулла Лагмани де бар деп мәлімдеді провинцияның баспасөз хатшысы. Сонымен қатар тағы басқа жоғары лауазымды шенеуніктер мерт болды деп хабарланып отыр. Сәрсенбі күні бірі жанкештігісі Мехтерлам қаласындағы мешітте өзін өзі жарып жерген болатын. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр.
Пәкістаннан келіп түскен хабарларға қарағанда бүгін орын алған атыстан елдің діни мәселелері бойынша министрі жарақат алып, оның жүргізушісі қаза болған. Хамид Саид Казмиге шабуыл Исламабадтағы оның кеңсесі жанында жасалған. Казми елдегі бірқатар шабуылдарға байланысты исламшыл бүлікшілерді сынаған болатын.
Индонезияның Ява аралы жанында зілзала орын алды. АҚШ-тың геологиялық зерттеулер орталығының хабарлауынша, жер сілкінісі Рихтер көрсеткіші бойынша 7.4 балға жеткен. Адам шығыны туралы әлі мәлімет келіп, қазіргі соңғы мәліметке қарағанда 15 адам қаза болып, ондаған адам жарақаттанған.
Сәрсенбі күні әлемнің алты алпауыт елінің өкілдері Иранның ядролық қуатын талқылау үшін Германияға жиналды. Франкфурт қаласының шетінде өтетін жиынға Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 5 мүшесі және Германия қатысады. Кездесу қарсаңында Техран өзінің ядролық бағдарламасы төңірегіндегі жағдайды шешуге бағытталған ұсыныстардың жаңа нұсқасын әзірлегендігін мәлімдеді. АҚШ мемлекеттік департаменті кез келген ұсынысты өзара құрмет негізінде мұқият қарап шығатындығын мәлімдеді.
Бұл уақытта сәрсенбі күні Иран парламенті президент Махмуд Ахмадинежад ұсынған үкімет мүшелерін дауысқа салады. Парламент 21 министрлік қызметке үміткерлерді жексенбіден бер тақылап келеді. Тақылаулар барысында кей үміткерлердің кәсіби тәжірибесіне байланысты алаңдаушылықтар айтылды. Олардың ішінде барлау министрлігіне ұсынылған Хейдар Мослихидің кандидатта сөз болды. Бұл сайлау Ахмадинежад билігінің қаншалықты мықты екендігіне көрсеткіші болмақ. Осыдан 4 жыл бұрын парламент Ахмадинежад ұсынған үміткерлердің 4-теуін қолдамаған еді. Үміткерлер қолдау таппаған жағдайда президент 3 айдың ішінде жаңа ұсыныс дайындауы тиіс.
Сәрсенбі күні Ирак соты миллиондаған долларды ұрлаған қауіпсіздік күшінің 4 мүшесін өлім жазасына кесті. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бауымғожа және әріптесім Талғат Дүйсенбек таныстырып өтті. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу және Артур Нығмет. Құрметті радио тыңдаушылар, алда бағдарламада қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтейік.
Құқық қорғаушы Евгений Жовтиске қарсы қозғалған қылмыстық іске байланысты сот отырысы басталды.
Осыдан 40 жыл бұрын алғаш рет интернет желісі пайда болды.
АҚШ президенті Барак Обама мұсылмандардың Рамазан айында ауызашар берді.
Қазақстанның бас мүфтиі Әбсаттар Дербісәлі үлкен қажыға аттанушыларға арнап мәлімдеме жасады. Құрметті радио тыңдаушылар, осы және өзге де хабарларды алдағы жарты сағатта тыңдайтын боласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы. 42-тің 2-сінде Алматы облысының Бақанас ауылында адам құқығын қорғау және заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтиске қатысты соттың дауы өтті. Белгілі құқық қорғаушы адам өліміне әкеліп соқтырған жол көлік оқиғасының себепкері ретінде айыпталуда.
Сотқа қатысып қайтқан тілшіміз Жовтистің қорғаушылары судья Қылан Толқыновтың әділдігіне күдіктеніп, оны ауыстыру туралы өтініш хат бергенін айтады. Енді толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутайдың хабарынан тыңдаңыздар.
42-тің 2-сінде басталған алғашқы сот отырысының барысымен танысу үшін адам құқы және заңдылықты сақтау жөніндегі қазақстандық бюроның жетекшісі Евгений Жовтиске хабарласқанымызда, ол ендігәрі өзі ешқандай түсініктеме бермейтіндігін мәлімдеп, адвокаттарына хабарласуды өтінді. Ал оның адвокаттары сәрсенбі күні алғашқы сот отырысы екі жақтың өтініш хаттарын тапсырумен басталғандығын жеткізді. Біздің радиомызға түсініктеме берген айыпталушы Евгений Жовтистің адвокаты Виталий Воронов өздерінің бірқатар өтініш хат тар бергендігіне қарамастан судья Құлан Толқынов ешқайсысын қанағаттандырмағандығын айтады.
Айыптаушы жақтың сарапшылардан жауап алу, сондай-ақ қосымша куәгерлерді шақырту туралы өтініш хаттары қанағаттандырылды. Ал қорғаушы жақтан берілген екі өтініш хатта бірі сот автотехникалық сараптама жұмыстарын қайтадан өткіздіру және тергеу барысындағы барлық анықтау процесін жоққа шығаруды судья қанағаттандырмай тастады.
Дейді Виталий Воронов. Бұдан бұрын қорғаушы жақ қылмыс құрамы болмағандықтан істі тоқтату туралы арыз шағым берген болатын. Сондай-ақ айыпталушыға кесілген елден шықпау туралы жазаны қайта қарау туралы өтініш білдірген болатын. Оларды да сот қанағаттандырмаған еді. Судьяның осы жауаптарын негізге алған қорғаушы жақ судья Құлан Толқыновты ауыстыру туралы өтініш беріп отыр. Адвокат Вороновтың пікірінше, қалыптасқан жайттар судьяның әділдігіне күмәнмен қарауға мәжбүр етеді.
Ал
айыпталушының өзі бұған дейін бұл істің саяси тапсырыс екендігін айтқан болатын. Заңдық тұрғыдан түсіндірсем, мен жол жүру ережесін бұзған жоқпын. Оны дәлелдейтін бұлтартпас деректер бар. Екі тәуелсіз автотехник маманның және бір дәрігердің қорытындысы бар. Бұл қорытындылар менің кінәсіздігімді көрсетеді. Алайда алдын ала тергеу амалдарының жазаның заң шеңберінен шығып кетуі қылмыстық процессуалдық кодекс баптарының өрескел бұзылуы мені қатты алаңдатуда. Сол себепті мен бұл қылмыстық істің саяси астары бар екендігін мәлімдеймін деген Жовтис. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, құқық қорғаушы Евгений Жовтис өзінің жүргізуіндегі Toyota маркалы автокөлігімен шілденің 26 күні сағат 22:30 шамасында Қарой Алматы тасжолының 131 шақырымында 34 жасар жаяу жүргіншіні қағып кеткен болатын. Жаяу жүргінші оқиға орнында қаза тапқан еді. Осыған қатысты халықаралық Human Rights Watch құқық қорғау ұйымы Қазақстан үкіметін Евгений Жовтиске қатысты соттың әділ өтуін қамтамасыз етуге шақырған еді. Құқық қорғаушылар бұл істің саяси мақсатқа пайдаланып кетуіне алаңдаушылық білдіруде. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Қыркүйектің 2-сі интернеттің пайда болғанына 40 жыл. 1969 жылы тура осы күні ақштағы Калифорния штатында Лос-Анджелес қаласында 20 адамнан тұратын зерттеушілер Лен Клейнроктың зертханасында жиналған. Олар екі компьютерді 3 метрлік сым желімен қосып, бір-бірімен ақпарат алмасқан. Содан бері интернет әлемге қанатын кеңінен жайып келеді.
Телекоммуникация және интернет технологиялар саласында зерттеулер жүргізетін ACT маркетинг компаниясының мәліметінше, былтырғы жылдан соңында Қазақстанда интернетті пайдаланушылар саны 2 миллионнан асқан. Азаттық радиосының сұхбат берген сарапшыларды ақпарат алмасу барысында интернеттің маңызы зор дейді. Осы тақырып турасында тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдаңыздар.
Ұлттық баспасөз клубының атқарушы директоры Ерлан Рамазановтың жұмысы интернетпен байланысты екен. Оның пікірінше, қазіргі уақытта көптеген мамандықтарға ғаламтор жұмысты жеңілдетіп отыр.
Тікелей өз мамандығыма мен интернеттің өте маңыздылығы көп. Өйткені мен интернет арқылы жаңа-жаңа ақпараттар аламын. Басқа да мысалы, қазіргі газеттерде, журналдарда әрқайсының өздерінің веб-сайты бар ғой. Сондықтан да газеттерді киосктерді аралап іздеп нетпей-ақ, сол осы сайттардан ақпараттарды жедел ақпараттар алуға болады.
Алайда Ерлан Рамазанов Қазақстанда интернеттің дамымай отырғанын айтты.
Бәсекелестік жоқ. Бәсекелестік көп болса, бәрі арзан болатын еді. Сол қымбат болған соң көп қазақстандықтар жобаларын жүзеге асыра алмай қиналады. Сондықтан да бәрі қаражат мәселесіне қарайды ғой. Мысалы, шетелде бәсекелестік көп болғандықтан, оның бәрі арзан, содан жаңа идеялар, жаңа нелер қосылып отыр. Сондықтан да олардың интернет жүйесі өте дамыған деп ойлаймын.
Сенат депутаты Серік Аяғановтың айтуынша, заң шығарғанда да ғаламтордың пайдасы көп.
Бүкіл информацияның бәрін интернеттен алуға болады. Өзі мысалы, біз енді заң қабылдау органы болғаннан кейін, біз мысалы шетелдердің халықаралық заңдардың қай елдерде қандай заң қабылданады, соның тәжірибесі бізге өте пайдалы. Әрине, біз интернет арқылы сол заңдардың бәрін оқып басқа елдердің де, сондықтан өзіміз жұмыс істегенде оның бізге пайдасы зор, заң қабылданғанның өзінде де.
Саясаттанушы Әзімбай Ғали үшін де интернеттің маңыздылығы зор екен.
Зор. Үш тілде ақпарат алам, ағылшын, қазақ, орыс тілінде. Сол ақпаратты ары қарай интернетке тапсам, шопандарда интернетке көшіп отыр деп есептеймін.
Ал мектеп мұғалімі Зейнеп Айтқожина интернеттің пайдасынан зияны көп деп есептейді. Өйткені интернет алдында адам бір сағаттан кем уақыт отырмайды. Ал ол ғаламторды пайдаланатын жасөспірімнің көзіне зиянын келтіреді. Сондай-ақ Зейнеп Айтқожинаның пікірінше, ғаламтор баланың денсаулығына ғана емес, тәрбиесіне де кері әсерін тигізеді.
Ойына келген тұрмыстан да төмен тақырыптарда да жазып соны ақпаратқа жіберіп жатады. Тағы бір ойға келетін нәрсе, қазіргі кездегі интернетті діни мүдде болсын, басқа елдердегі өздерінің мүдделерін болсын қолданып та жатыр енді. Интернетті көбінесе қазіргі кездегі өзінің ойы санасы толық қалыптаспаған және қалыптасып келе жатқан жастар көп оқитындықтан ол дұрыс тәрбие жоба берілмейді деп ойлаймын.
Келесі сұхбаттасқан Абай Кезет ақпараттық портал редакторы Дәурен Қуат, қазақ интернеті дамымай отырғандықтан Қазақстанда шетелдің интернет ақпараты көптеп таралып отырғанын айтты.
Ресейден таралып жатқан, басқа да шетел көздерінен таралып жатқан бұқаралық ақпарат құралдарының таралымы Қазақстанда бірте-бірте тоқтатып, өзіміздің кәдімгі ақпараттық кеңістікті қолға алуға тиістіміз деп ойлаймын.
Халықаралық Комскор зерттеу орталығының дерегіне жүгінсек, былтырғы жылдың соңында әлем бойынша үйден және жұмыс орнынан интернетті пайдаланатын жасы 15-тен асқан адамдар саны 1 миллиардқа жеткен. Естеріңізге сала кетейін, жақында Қазақстанда интернет қауіп қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында интернет туралы заң қабылданды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Құрметті радио тыңдаушылар, әлемде орын алып жатқан соңғы жаңалықтарға да құлақ түре отырыңыздар.
АҚШ президенті Барак Обама ауызашар дастарханына шақырды.
Ауғанстандағы шабуылдан барлау қызметі басшысының орынбасары қаза болды.
Біріккен ұлттар ұйымы Ауғанстанда апиын өндірісі азайды дейді.
Пәкістандағы атыстан елдің діни мәселелері бойынша министрі жарақат алды.
Иракта банкты тонағандар өлім жазасына кесілді.
Иран парламенті үкімет құрамына дауыс беруде.
Германияда Иранның ядролық бағдарламасы талқылануда.
Индонезияда жер сілкінді.
Өзбекстан президенті Ислам Кәрімов Ресейдің Орталық Азияда атқарған тарихи рөлін сынады.
Азаттық радиосына сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, енді алдағы 15 минутта тыңдайтын хабарлардың ретімінде таныс бола отырыңыздар. АҚШ президенті Барак Обама мұсылмандардың Рамазан айында ауызашар берді.
Қазақстанның бас муфти Абсаттар Дербісәлі үлкен қажыға аттанушыларға арнап мәлімдеме жасады.
Атырау облысында діни наным сеніміне байланысты азаматтар жәбір көруде. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. АҚШ президенті Барак Обама сейсенбі күні кешке мұсылмандардың қасиетті Рамазан айында ауызашар берді. Оған кабинет министрлері, конгресс мүшелері, мұсылман елдерінің елшілері мен мұсылман қауымдастықтарының басшылары шақырылды.
Бұл туралы толығырақ студияға келіп отырған әріптесім Саиды Бабанқожа әңгімелеп береді.
Рахмет, Артур. 42-нің бірінде Ақ үйде берілген ауызашарда АҚШ президенті Барак Обама американдық мұсылмандарды елдің мәдениетін байытқан үшін мадақтады. Оның мәлімдеуінше мұсылмандардың АҚШ дамуына қосқан үлесі өте мол.
Tonight we celebrate a great religion and its commitment to justice and progress.
Бүгін кешке біз керемет дінді және оның әділеттік пен дамуға деген міндеттемесін тойлап жатырмыз. Біз американдық мұсылмандардың үлестері мен олардың өз өмірлері арқылы көрсеткен оң үлгілерін құрметтейміз, деді Обама. Associated Press агенттігінің хабарлауынша, Обама ауызашарға жиналған қонақтарға Массачусетс мектебіндегі алдыңғы қатарлы мұсылман оқушысы әрі атлетика бойынша мемлекеттік рекордты жаңартқан Билқис Абдул Қадирдің әңгімесін айтып берген. Билқис тек мұсылман қыздарының ғана емес, бәріміздің шабытымызды көтерді, деді Обама. Ол сондай-ақ танымал боксшы Мухаммед Алидің АҚШ-қа қосқан үлесін атап өтті. АҚШ президенті Рамазан айындағы ауызашарда тағы былай деп мәлімдеді.
Together we have a responsibility to foster engagement grounded in mutual interest.
Біз өзара мүдде мен өзара құрмет негізінде бірге араласуға жауаптымыз. Бұл өз елімізде болсын, шетелде болсын, менің президент ретіндегі негізгі міндеттемем болып табылады. Бұл АҚШ пен әлем мұсылмандары арасында жаңа кезеңнің басталуына өте маңызды және бұл міндеттемені біз қасиетті маусымда қайта жаңарта аламыз, деді Обама. Ақ үйдегі ауызашарға кабинет министрлері, конгресс мүшелері, мұсылман елдерінің елшілері және мұсылман қауымдастықтарының басшылары шақырылды. Оған сондай-ақ Конгресстің екі мұсылман мүшесі Кис Эрисон мен Эндре Карсон және АҚШ-тағы Израиль елшісі де қатысты. Жалпы ауызашар жасау Ақ үй үшін жаңалық емес. Бұрынғы президент Джордж Буш та 8 жылдық билігі кезінде Рамазан айы құрметіне орай ауызашар беріп келген еді. Осы жерде айта кететін бір ерекшелік бар. Обама президент міндетіне кіріскелі бері АҚШ пен мұсылман әлемі арасындағы қарым-қатынастарды жақсартуды көздеп келеді. Ал ол осы мақсатта биыл Түркия мен Қайырға барған болатын. Маусым айында Мысыр астанасында сондай-ақ Түркияда мұсылмандардың алдында сөйлеген сөзінде Барак Обама Америка исламмен соғыста емес және исламмен ешқашан соғысты бастамайды деп мәлімдеген болатын. Сонымен қатар Барак Обама Рамазан айының басталуы қарсаңында мұсылмандарға арналған бейнетаспа жариялаған болатын. Онда ол Рамазан дәстүрлері мұсылмандар мен христиандардың ортақ принциптерін, олардың ішінде әділеттік пен дамуды және төзімділікті сондай-ақ бүкіл адамзаттың құрметтелуін алға тартуды еске түсіреді деп атап көрсетті. Мұсылман елдерінің көбінде Рамазан айы тамыздың 22-сінде басталған тұғын.
Рахмет, Саида. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер әріптесіміз Саида Бабанқожадан АҚШ президенті Барак Обама сейсенбі күні кешке мұсылманның қасиетті Рамазан айында ауызашар бергендігі жөнінде хабарды тыңдадыңыздар. Алда діни тақырыпқа қатысты бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-57-64, 2-55-60, 2-61-18-89.
Биыл Қазақстаннан қажылық сапарға аттанушыларға арнап, Біріккен Араб Әмірлігінен 4000 квота бөлініп отыр. Әзірге Қазақстанда үміт білдірушілер саны көп. Алайда Қазақстанның діни басқармасы доңыз тұмауына байланысты қажылыққа барушыларға жас жағынан шектеу қойылғанын мәлімдеді.
Бірақ елдегі туристік компаниялар доңыз тұмауы қажылық сапарды шектей алмайды дейді. Осыған байланысты Алматыдағы тілшіміз арнайы хабар әзірлеген еді. Енді Өміржан Әбдіхалықұлының хабарын тыңдап көрелік.
بسم الله الرحمن الرحيم
Абдул Хамид Исберген екі рет қажылыққа барып қайтқан. Оның сөзіне қарағанда, қаржылық жағдайы келісіп жатса, тағы бармақ ниетте.
Мен барам деген ниет бар, бірақ уже 2-3 жыл болды, ниет бар, бірақ ақша жоқ, барамай жатам. Сайын баратын едім, айтайын баратын едім. Ол Алладан болатын нәрсе ғой, жұғу жұқпау. Бір үйде 10 адам грипп, Алланың қалаған адамы ауырады, қалаған ауырмайды. Барлық нәрсе Алладан болады ғой. 2-3 жыл болды ниет қылдым, бірақ барамай жатырмын да, бұрын 2 рет барғам Алланың қалауы.
Ал Яссауи туристік фирмасының директоры Таңатар Қарабаев елгі жылғы қаржылық сапардың жалпы құны $3000 айналасында болады деп отыр.
Биыл Құда қаласа 3000-3200 айналасында болады. Қазір самолеттің бағасы шықпай тұр. Алла жасауса аптаның ішінде белгілі болады деп жатыр. Соған байланысты. $3200-$3000 айналасы болады Құда қаласа бізде.
Алайда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Әбсәттар Қажы Дербісәлі туристік фирмалар мен әуе компаниялары арасындағы баға саясатына араласпаймыз. Бірақ та оларға бағаның мүмкіндігінше төмен болуына ұсыныс білдіреміз дегеле доңыз тұмауына байланысты дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мұсылман елдері бойынша Каирде орналасқан бас кеңсесі барлық мұсылман мемлекеттеріне қажылық сапарға байланысты ұсынысқа түсіргенін жеткізді.
Мына қарт кісілер, ауру сырқауға жақынырақ, диабетпен ауыратын кісілер, жүрегі ауыратын кісілер, бүйрегі ауыратын кісілер, басқа да аурулар, бұларға шектеу қою. Иә, 12 жас пенен 65 жастың арасындағы ғана кісілерге қажылыққа рұқсат беру, 65-тен ары асқан кісілерге қажылыққа шектеу қою туралы ұсыныс жасады. Бізге азаматтарымыз амандығы керек, қажылыққа барып, ниеті қабылы аман-есен оралғаны керек бізге.
Ал Яссауи туристік фирмасының директоры Таңатар Қарабаев қажылық сапарға апаратын адамдардың қасында арнайы дәрігерлер болатын, оларға ескерту шаралары жасалатынын атап өтті.
Бізге жақында діни басқармадан факс келген, әр фирмаға ана Каирде өткен тұмандар лигасының жиналысында қабылдаған шешім бойынша ескертулер жасалған. 65 жастан жоғары и 12 жастан төмен бала қария кісілерді оформау жайында. Просто ескерту ол талап емес сияқты. Ол жазғанда ескерту деп жазған. Елшілік егерде талап болатын болса, виза бермесе де үлкен кісілер қазір омыраға баратын адамдарды жіберіп жатыр. Барлығына виза беріп жатыр. 60 жас болсын, 70-80 болсын бәрібір.
Сонымен бірге Таңатар Қарабаев қажылық сапар барысында жолаушылар тасымалын тек қана шетелдік әуе компанияларымен бірлесіп атқаратындарын айтады.
Қажылық сапарын Алла жасса биыл Етихад Абу-Дабидегі авиакомпания мен мүмкін Түркиш пен Египет Айр қазір ашып жатыр. Сонымен Эйр Арабия мен ұшыруға болады рейсті самолеттермен. Екінші чартерный рейспен. Ол чартерный рейстің бағасы әзірге сол белгісі болып жатыр. Өткенде жиналыс кезінде Эмираттан, Сауд Арабиясынан, Ираннан, осы Қазақстаннан, Египеттің авиакомпанияларының представительдері қатысқан, солар өзінің айтқан тоғаны өтініштерін. Соларды енді күтіп отырмыз, осы аптаның ішінде Алла жасса шешіледі деген.
Бас мүфти Әбсәттар Дербісәлінің айтуынша, биылғы қажылық сапарға 20 туристік фирмалар таңдалып алынған. Егер қызмет көрсету дәрежесі көңілден шықпаса, келесі жылы бұл туристік фирмалардың саны азая бермек.
Қажылыққа айналысуға 20 туристік фирма ниет білдірді. Әділет министрлігінде тіркелген, Дін істері комитеті келісім берген бұларға. Бұлар енді әр осы қажылыққа байланысты барлығын орындаймыз, жақсы қызмет көрсетеміз дегендер. Ал енді бірнеше фирмалар былтыр жақсы қызмет көрсете алмағандарға біз келісім бермедік.
Сондай-ақ бас мүфтидің сөзіне қарағанда діни басқарма әр туристік фирмаға өз қаражатымен баратын діни мәселелер жөнінде кеңес беретін бір-бір имам қосып бермек.
Әр имам өз қаражатына барады. Бірақ біздің талабымыз фирмаларға, қажыларымызға діни жағынан, діни ғибадаттарды орындау жағынан көмектеседі. Қажылық бұл туристік сапар емес, бұл ғибадат.
Былтырғы, яғни 2008 жылы Біріккен Араб Әмірліктерінің қажылық істер жөніндегі министрлігі Қазақстанға 4000 адамға квоталық орын бөлген болатын. Алайда Қазақстанның қажылық барысын өтеуге 2500 адам ғана барып қайтқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Діни тақырыпқа қатысты Атыраудағы тілшіміз діни наным сенімге байланысты азаматтардың жәбір көріп отырғанын хабарлайды. Солардың бірі Атырау облысындағы Құрманғазы ауданының Конюшкино ауылында салафиттер деп аталатын қауымдастыққа жататын діндарларға қарсы қуғын-сүргін жүріп жатқан көрінеді.
Баса көктеп кірген белгісіз біреулер әйелді үйінде отырған жерінде таяқтап кеткен. Жәбірленуші әйелдің күйеуі бұған құқық органдарының қатысы бар деп санайды. Енді осы тақырып төңірегінде Атырауда тілшіміз Сания Тойкен айтып береді.
Атырау облысындағы Құрманғазы ауданының Ганишкин ауылының тұрғындары діни наным сеніміне байланысты құқық қорғау органдары тарапынан қудалауға ұшырап отыр. Таяуда осы ауылда тұратын 27 жасар діндар жігіт Дианат Ердешевтің әйелін белгісіз біреулер үйіне баса көктеп кіріп, мұсылманша киініп жүрген үшін ұрып-соғып кеткен. Бұл жайлы Азаттық радиосына Дианат Ердешевтің өзі баяндап берді.
29-да болған нәрсе. Сен сағат 9-да қырдегі ешкім жоқ кезде айым алған. Шашын шерек қойып нақтырыптан ұрқы. Нақтырып өткісін түйе ма, соға ма, жаңа хиджаб мұсылман киімін кимейді деп айтады екен. Жаңа жаман сөздер айтып, балаған сөздер жамандап, сосын айтады екен, сіздің қажыларыңыздың делғаныңыз бар бізде. Қажыларыңыздың досиелеріңіз бар, қажылар фотоларың бар. Сен ғанышқын кімесің, мен әйелімді атырауықты. Сен ғанышқын кімесің, сен кет деп.
Дианат Ердешевтің айтуынша, оның әйелінің дұрыс жасалмаған кесарево операциясын қайта жасатып, ауруханадан шыққанына бар болғаны бір-ақ апта болған екен.
Әйелінің кесарево сечение болса, бесеу болды. И ол іріңдеп дұрыс жасалмай, вторичный операция шығып отырған әйел адам ғой, бірден мас болды. Әлі шофындалған жоқ даже.
Жазықсыз соққалған әйелінің денсаулығын уайымдаған Диана Тердешев оның қалының қазір нашар екенін айтады.
Денсаулығы қазір нашар. Кеше ол мұрны қан тоқтамай тұрып қайта айтып, сосын енке алмай ауру адамға нәмбе еркекке тұмсана соғатмаса, мен білмеймін. Сосын алып тыржаңалшып шешініп тұрса мен білмеймін. Сотрясение алған, сынған, повреждение бар.
Бұл оқиға болған кезде Атырау қаласында жүрген Диана хабарды естісімен бірден ауылына Ганишкинге жетіпті. Ол дереу әйелі мен анасын ертіп ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті аудандық бөліміне барғанын айтады. Диана Тердешев бірден ұлттық қауіпсіздік комитет департамент аудандық бөліміне баруының себебі өзі намаз оқи бастаған 7 жыл уақыттан бері оны осы ұлттық қауіпсіздік комитет қызметкерлерінен басқа ешкімнің мазаламағанын айтады. Бұрын екі рет ұлттық қауіпсіздік комитет аудандық бөліміне тексеруге шақырылса, ал тура осы оқиғадан бір ай бұрын оны Ганишкин ауылындағы осы бөлімнің қызметкері Марат Шамбилов тергеуге алған екен, бірақ арнайы ресми шақырту бермеген.
Намаз оқымай шешіп, бірдей бір адам өтіп кеткен жоқ, допрос алып деген сол кейін адамдар мен допрос алып бастастық. Осы оның алдында бір ай бұрын менен допрос алып Марат дейтін кісі, не істейсің, қайда қоясың, қайда жиналасың, қайда оқисың намазды, сондай навайдайшы вопростар беріп сөйтінесі.
Сол себепті де әйелінің соққыға жығылуына құқық қорғау органдарының тікелей қатысы бар деп ойлайды Диана Тердешев. Бірақ өкінішке орай ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлеріне тікелей кінә арта алмаймын, өйткені менде дәлел жоқ. Сөйтсе де мұндай әрекет тек солардың қолтаңбасы. Ал былай ойлауыма себеп әйелін соққыға жығып балағаттағандардың айтқан сөздері мен өзін ұлттық қауіпсіздік комитетіне тергеуге шақырған Марат Шамбеловтың қойған сауалдары таққан айыптауларымен бірдей дейді. Дианат Ердешевтің сөзіне сүйенсек, осы оқиға кезінде белгісіз біреулер оның есік алдында тұрған ескі сарайындағы сөмкеге есірткі тастап кетіп, тағы бір бәлеге душар етуге тырысқан екен. Алайда оны дер кезінде тауып алып өртеп жібергенін де айтты. Осы оқиға жайлы Атырау облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің Құрманғазы аудандық бөлімі қызметкері Марат Шамбеловке телефон шалғанымызда, мен Ердешевті жауапқа алуға шақырған жоқ. Өйткені Ердешев бізде вахабизмге байланысты тіркеуде емес, ал оның жұбайын біреулердің ұрғанын естідім, бірақ оған біздің қызметкерлердің қатысы жоқ деп жауап берді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Атыраудан Сания Тойкен.
Қазіргі уақытта Чехия жерінде Қазақстаннан басауғалап барған 200-ден астам адам жүр. Олардың дені елдің батыс аймағынан жергілікті жерде діни ұстанымымыз үшін қудалауға ұшырадық деген. Оларға Чехия билігі 3 жылдан бері босқын мәртебесін бермей түрлі сылтаумен сөз бұйдаға салып келеді. Құрметті радио тыңдаушылар, Атыраудағы Құрманғазы ауданының Ганишкин ауылында салафиттер деп аталатын қауымдастыққа көрсетіп жатқан қуғын-сүргін жайындағы мақаланы Азаттық радиосының сайтынан жан-жақты толық мәліметтер оқи аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден таба алатындарыңызды тағы да еске салып өтсек, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Сондай-ақ Алматыда орта толқынан 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер.
Қымбатты тыңдарман, біздің бағдарламамыздағы хабарлармен сіз тек әуе толқындары ғана құлағдар болып қоймай, сондай-ақ хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшамызда арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілті ағылшын әліпбиімен таңбалар болса azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармаңыз.
Құрметті радиотыңдаушылар, қазір соңғы жаңалықтарға кезек берек, онымен әріптесіміз Саида және Талғат таныстырып өтеді.
Сәрсенбі күні Алматы облысының Бақанас қаласында адам құқығы және заңдылықтың сақталуы жөніндегі Қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтюсің ісі бойынша сот отырысы болып өтті. Процесс барысында Жовтюстің адвокаты Виталий Воронов судья Чолан Толқыновты істен шеттету туралы өтініш түсірді. Үзілістен кейін сот адвокаттың бұл ұсынысын қабылдамау туралы шешім шығарған.
Оно тоже было удовлетворено. Со стороны защиты выявлено ходатайство о признании недопустимым в качестве...
Айыптаушы жақтың сарапшылардан жауабы алу, сондай қосымша куәгерлерді шақырту туралы өтініштері қанағаттандырылды. Ал қорғаушы жақтан берілген екі өтініш, бірі сот автотехникалық сараптаманы қайта өткізу, екіншісі алдын ала тергеу процесін түгелдей жарамыз деп табу туралы өтінішті судья қанағаттандырмай тастады, деді адвокат Виталий Воронов. Осы сот процесі қарсаңында халықаралық Human Rights Watch халық қорғау ұйымы Қазақстан үкіметінен Евгений Жовтюстің ісінің әділетті қаралуын сұраған болатын.
Өзбекстан президенті Ислам Каримов 19-20 ғасырларда Ресейдің Орталық Азияда атқарған ролін сынады. 42-нің бір күні Ташкенттің 2200 жылдығын тойлауға арналған шекарада сөйлеген сөзінде Каримов сол кезде Орталық Азияға жасалған алғашқы ресейлік шабуылдар Ташкентті нысанаға алған болатын деп мәлімдеді. Каримов сондай-ақ Өзбекстан халқы 1920 және 1930 жылдары болған репрессиялар мен ашаршылықты батыл түрде бастан кешірді деп атап көрсетті. Оның айтуынша Ташкент өзінің 100 мыңдаған халқын екінші дүниежүзілік соғысқа жіберіп Совет одағының еуропалық жерлерінен эвакуацияланған адамдарға пана берген. Өзбекстан мен Ресей арасындағы қарым-қатынастар соңғы кездері шиеленісе түскен болатын.
Сәрсенбі күні Грузияның үш шекарашысы өліп жатқан жерінде табылды, төртіншісі үсті-үсі жоғалып кеткен. Ішкі істер министрінің айтуынша, олардың Түркиямен шекараға жақын жердегі Адигения ауылының маңында оқ тиіп өлгені белгілі болған, бірақ ол жерде шекараны бұзып өту әрекеті тіркелмеген. Төртінші шекарашыға іздеу жарияланып отыр.
Сәрсенбі күні Абхазия басшысы Грузиядан бөлініп шығып, Мәскеудің қолдауына ие болған әскеріне теңіз шекарасын бұзған грузин кемелерінің көзін құртуды тапсырғандығын мәлімдеді. Интерфакс агенттігіне берген сұхбатында Сергей Багапш бұл шара Грузия тарапының қарақшылық әрекетін болдырмау үшін қабылданғандығын айтты. Остан бір күн бұрын ғана грузин соты Абхазияға бет алған түрік кемесінің капитанын 24 жылға соттаған болатын. Оған жауап ретінде Абхаз билігі шетел кемелерін Грузияның Поти және Батуми порттарына жібермейтіндігін мәлімдеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресмилердің айтуынша, сәрсенбі күні Ауғанстанның шығысында орын алған жанкештілік шабуылдан елдің барлау қызметі басшысының орынбасары қаза тапқан. Лагман өлкесіндегі жарылыстан кемінде 23 адам құрбан болған, олардың ішінде Абдулла Лагмани де бар деп мәлімдеді провинцияның баспасөз хатшысы. Сонымен қатар тағы басқа жоғары лауазымды шенеуніктер мерт болды деп хабарланып отыр. Сәрсенбі күні бір жанкештілік ісі Мехтарлам қаласындағы мешітте өзін өзі жарып жіберген болатын. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр.
Ал бұл екірді Біріккен ұлттар ұйымы осы жылы Ауғанстанда апиын өндірісі күрт төмендеді деп мәлімдеді. Халықаралық ұйымның есірткі мен қылмыстар жөніндегі кеңсесі өзінің жылдық баяндамасында Ауғанстандағы апиын өндірісі 10%, ал апиынды өсіру үдерісі 22%-ға қысқарған. Біріккен ұлттар ұйымы мұны негізінен есірткі бағасының төмендеуімен байланыстырып отыр.
Сәрсен бүгін әлемнің алталпауыт елінің өкілдері Иранның ядролық қуатын тақылау үшін Германияға жиналды. Франкфурт қаласының шетінде өтетін жиынға Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 5 мүшесі және Германия қатысады. Кездесу барысында Техран өзінің ядролық бағдарламасы төңірегіндегі жағдайды шешуге бағытталған ұсыныстардың жаңа нұсқасын әзірлегендігін мәлімдеді. АҚШ мемлекеттік департаменті кез келген ұсынысты өзара құрмет негізінде мұқият қарап шығатындығын мәлімдеді.
Сәрсенбі күні Иран парламенті президент Махмуд Ахмадинеджад ұсынған үкімет мүшелерін дауысқа салады. Парламент 21 министрлік қызметке үміткерлерді жексенбіден бері талқылап келеді. Талқылаулар барысында кей үміткерлердің кәсіби тәжірибесіне байланысты алаңдаушылықтар айтылды. Олардың ішінде барлау министрлігіне ұсынған Хейдар Муслихидің кандидаттығы да сөз болды. Бұл сайлау Ахмадинеджад билігінің қаншалықты мықты екендігінің көрсеткіші болмақ. Осыдан 4 жыл бұрын парламент Ахмадинеджад ұсынған үміткерлердің өтеуін қолдамаған еді. Үміткерлер қолдау таппаған жағдайда президент 3 айдың ішінде жаңа ұсыныс дайындауы тиіс.
АҚШ президенті Барак Обама сейсенбі күні кешке мұсылманның қасиетті Рамазан айында ауызашар берді. Оған кабинет министрлері, конгресс мүшелері, мұсылман елдерінің елшілері мен мұсылман қауымдастықтарының басшылары шақырылды. Бұл Ақ үй үшін жаңалық емес. Бұрынғы президент Джордж Буш 8 жылдық билігі кезінде Рамазан айы құрметіне орай ауызашар жасап келген еді. Құрметті тыңдаушы, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Онымен Саида Бомғожа мен Талғат Дүйсенбек таныстырып өтті.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу және Артур Нұғымет. Құрметті радио тыңдаушылар, алдағы жарты сағатта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтейік.
Қаржы полициясының мәлімдеуінше, соңғы 7 айда 200-ден астам мемлекеттік шенеунік жемқорлыққа байланысты жауапқа тартылған.
Журналист Гүлбану Мүшірова өзін заңсыз жұмыстан босатты деп Қазақ радиосынан 10 миллион теңге талап етіп отыр.
Еңбеккерлердің құқығын қорғап жүрген Алматыдағы Арысты зауытының қызметкері Есенбек Үктешбаевты зауыт басшылығы жұмыстан шығарып жіберген.
Жаңа оқу жылы басталғанына қарамастан оңтүстік Қазақстан облысындағы 70-ке жуық мектеп апатты жағдайда.
Игі дәстүр бойынша азаттықтан Абайдың ғақлиялары беріледі. Бүгін 25-ші қара сөзін тыңдайсыздар. Сәрсенбі күні қаржы полициясы мемлекеттік сатып алулар бойынша мемлекеттік бюджетке 2 миллиард теңгеге жуық шығын келтіргенін мәлімдеді. Яғни, сатып алу тендерлері бойынша аталған сомадай қаржы ұрланған. Осыған қатысты 200-ден астам мемлекеттік шенеунік тұтқындалып, жауапқа тартылуда екен.
Әсіресе Қазақстанда мемлекеттік сатып алулар кезінде лауазымды тұлғалардың пара алуы кең тараған сыбайлас жемқорлық қылмыс болып табылады екен. Елдегі бірқатар сарапшылар тендерді ұту процесін тазарту үшін жаңа жүйе енгізу қажеттігін айтады. Алайда әзірге ресми билік бұған мән беріп отырған жоқ. Енді осы тақырыпқа қатысты Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың хабарлауынша Астананың бұрынғы денсаулық сақтау департаментінің бастығы Темірлан Кәрібеков және оның орынбасары Тәрбие Әлмұғамбетова мемлекеттік сатып алуды қызмет бабын асыра пайдаланды деген айыппен сот алдында жауап береді. Бұл екі адам Астананың медициналық мекемелеріне жабдық алуға деп бөлінген ақшадан 23 миллион теңге, немесе шамамен 1,5 миллион долларды жымқырған деп күдіктеліп отыр. Қаржы полициясының өкілі Жұманбайдың сөзінше, тендерлерде осы сияқты қылмыстар өсіп барады.
Аталмыш сала өздеріңіз білетіндей 2006 жылдың өзінде жемқорлыққа барымша бейім салалардың бірі ретінде аталған. Ағымдағы жылдың 7 айында қаржы полициясы органдарымен мемлекеттік сатып алу саласындағы жемқорлық қылмыс фактілері бойынша 256 қылмыстық іс қозғалған. Бұл өткен жылдың осы кезең көрсеткішінен 39% артық. Анықталған залал соммасы 1 миллиард 825 миллион теңгені құрады.
Көптеген кәсіпкерлердің айтуынша мемлекеттік сатып алу саласында өткізілетін тендерлер алдын ала дайындалған келісімге айналып кеткен. Қазақстанның кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті Темір Насхановтың сөзінше, ескі заңның кесірінен тендерлерде бюрократиялық рәсім көп. Оның айтуынша, қолданыстағы заңда жазылғандай, тәртіп тікелей заңмен емес, үкімет бекітетін актілермен реттеледі. Ал бұл шенеуніктерге лобби жүргізуге мүмкіншілік береді. Соның кесірінен кейде тендер өтпей жатып, оны ұтып шыққан адам белгілі болады дейді ол. Ал қаржы полициясының өкілі Жұманбайдың сөзінше, тексерушілердің арасында да тендерлердегі былықты жасыру анықталды. Мысалы, Астананың мемлекеттік сатып алу инспекциясының бас тексеруші ревизоры Жанабай қылмысты жасыру үшін 1,5 миллион теңге және 500 доллар пара алу үстінде ұсталды деп хабарланды. Қаржы полициясының өкілі Жұманбайдың сөзінше, тендерлерде ақшаны ұрлап жатқандардың көбі шенеуніктер.
Қаржы полициясы органдарының жедел тергеу практикасы көрсеткендей, мемлекеттік сатып алу саласындағы жемқорлық қылмыстардың басым бөлігін мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғалары қызмет бабын пайдаланып жасаған бюджет қаражатын ұрлау фактілері құрап отыр.
Ал прокуратура өкілдерінің мәліметінше осындай тендерлердің арқасында жеке шенеуніктер мен ұлттық компанияның лауазым иелері байып келеді. Олардың дерегінше әдетте тендерге өздері жұмыс істемейтін ұсақ мердігер қатысады. Бірақ тендерді жеңіп шыққан соң олар қызмет бағасын көтерудің арқасында тапсырысқа берілген ақшаның 30-50% табады. Қаржы полициясы өкілі Жұманбайдың сөзінше де тендерлерде заңсыз ақша табудың бірнеше жолдары бар.
Аталған саладағы ақша қаражатын ұрлаудың ең жиі қолданылатын әдісі өзі немесе басқа тұлғалар үшін пайда мен артықшылық алу мақсатында орындалған жұмыстарды қабылдаудың актілерін жасау немесе оларға қол қою кезінде жұмыстардың көлемін арттыру немесе шын мәнінде орындалмаған жұмыстардың актісіне қол қою болып табылады.
Прокуратура мәліметінше заңсыз тендер өткізгендер қатарында жол салушылар және су құбырын өткізетін кәсіпорындар көзге түскен. Сарапшылардың пікірінше мұның себебі ақшаға келіп тіреледі. Бас прокуратураның баспасөз қызметінің дерегінше жыл сайын мемлекеттік сатып алу саласында 3 миллиард доллар бөлінеді. Қаржы министрлігі болса жемқорлықты азайту үшін тендерлерді халықаралық тәжірибеге сүйеніп өткізуді ұсынған. Дамыған елдерде мемлекеттік тапсырыс туралы мәліметті жарияламас бұрын маркетингтік қызметтер базарды зерттеп, арзан және сапалы қызмет ұсынатын компанияларды іріктейді. Сосын онлайн режимінде тендер өткізіледі. Осылайша дербес қызығушылығы бар адамдардың араласуына тосқауыл қойылады. Адам факторы азаяды және тендерге көптеген кәсіпорындар қатысуға мүмкіншілік алады деп хабарланып отыр. Бірақ Қазақстанда бұл туралы әңгіме қозғалғанына 5 жыл толды. Нәтиже әлі жоқ дейді тәуелсіз экономистер. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Хабарларымызды еңбек құқығына байланысты хабарлармен толықтырсақ. Қыркүйектің 2-сі күні Бостандық аудандық соты Қазақ радиосының бұрынғы қызметкері Гүлбану Мүшірованың өзін жұмыстан шығаруына қатысты берген арызын қарады. Журналистке Гүлбану Мүшірова өзінің жұмыстан шығарылуының заңсыз екенін айтып, 10 миллион теңге моральдық шығын талап етуде.
Мүшірованың айтуынша, осы жылдың маусым айында Қазақ радиосының монтаждау операторының жетекшісі Амангелді Сәндібаев оны жұмысқа келмеген үшін жұмыстан шығарып жіберген. Ол Амангелді Сәндібаев Гүлбану Мүшірованың Еңбек кодексін бұзғанын айтады. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Даудың басы Дайрабайдың көк сиыры демекші, ең әуелі мәселенің мән-жайына тоқталсақ. Арыз беруші Қазақ радиосының жетекші дыбыс операторы Гүлбану Мүшірованың парламент депутаты Тұрарбек Асановқа жазған өтініш хатына сүйенсек, маусымның 4-ті күні Гүлбану Мүшірова аяғасынан сырқаттанып қалады, келесі күні жұмысқа келе алмайтынын сезген ол Амангелді Сәндібаевқа сұрануға барады. Оның орнында жоқ екенін көрген Гүлбану Мүшірова бірден Шалқар арнасы бас редакторының орынбасары ғалым Есенсариевтен сұранып, ертесі бас редактор Саясат Пейісбайға да ескертеді. Осы оқиға өткеннен соң бір айдан кейін Амангелді Сәндібаевтың өтінішімен Гүлбану Мүшірова жұмыстан босатылады. Биылғы жылдың 3-ші шілдесінен бері жұмыссыз отырған Гүлбану Мүшірова енді өзінің жұмыстан шығарылуының заңсыз екенін айтып, 10 миллион теңге моральдық шығын талап етіп отыр. Арыз берушінің заңгері Гүлнар Мұратқызының айтуынша, бұл тұста Амангелді Сәндібаев еңбек кодексін бұзып отыр.
Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы заңында көрсетілген тәртіптік жазаларда 94-ші бапта көрсетілген еңбек тәртібін бұзғаны үшін жұмыс беруші тәртіптік жазалардың мынандай түрлерін қолдану керек. Ең бірінші жұмыстан шығарудың алдында бірінші бұл кісіге ескерту жасау керек болған, екінші сөгіс жариялау керек болатын.
Бұған қоса жауапкер жалған арыз жазып кінәсін одан сайын арттырады дейді ол.
Көрдіңіз бе, жалған арыз жазып отыр. 4-ші және 5-ші маусымда қызметкердің себепсіз жұмыста болмағаны үшін деп жалған түсініктеме беріп отыр. Бұл кісі 4-ші жұмыста болған, сол ауырып отырып, қызуы көтеріліп отырғанның өзінде де келесі 3 күнге денсаулығымды жөндеп аламын ғой деп жедел жәрдем шақырмай еңбекке жарамсыздық қағазын ашпаған ғой.
Біз аталмыш істе жауапкер болып отырған Амангелді Сәндібаевқа хабарласқан едік. Оның айтуынша Гүлбануды жұмыстан босату туралы өтініштің заңды себебі болған.
Тоқсан жұмыста кешігіп келу, ерте кетіп қалу, сол жұмыстың ішкі тәртібіне бағынғысы келмейді. Содан кейін бұрында төрт корпорацияның осындай нарушениемен шыққан екен бұл кісі. Барлық жерде еңбек тәртібі 3 сағаттан артық жұмыс болмаса жұмыстан шығарылады деген заң бар. Себепсізден жұмыс талап еткеннен кейін бәріміз сол тәртіпке бағынып, тәртіп болмаса еңбек тәртіп болмаса, әркімнің өзінің бір фирмасында жүргенде, сондықтан барлық жерде тәртіпке болу керек қой.
Біз осыған қатысты сарапшылардың да пікірін тыңдап көрген едік. Сөз бостандығын қорғауға бағытталған әділ сөз халықаралық ұйымының қызметкері Ғалия Әженова төмендегідей ой айтады.
Гүлбанудың кішкентай қызының бар екені, оның жалғыз басты ана екені, одан кейін оның бір емес екі басшыны ескерткені, осындай жағдайлар ескерілмеген. Менің ойымша, бұл оның жағдайын жеңілдететін, яғни мақтау қағаз алсаң, қызыл тақтаға ілінсең, премия алып жүрсең, жұмыстың тәртібін бұз, жұмысқа келмей қой деген әңгіме емес қой. Еңбек кодексінің 73 бабында жазылған. Қандай да болсын жаза қолданғанда адамның осы күнге дейінгі тәртібін, еңбекке деген көзқарасын, осының барлығын ескеріп, оған қоса жұмысқа келмеуінің салдарынан бір кемшіліктер болды ма, эфир шықпай қалды ма деген сияқты осының бәрін ескере келе жазаны қолдану керек деп көрсетілген 73 бабында.
Аталмыш іс бойынша келесі сот отырысы қыркүйектің 4 күніне белгіленді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Осылайша Қазақ радиосының бұрынғы қызметкері Гүлбану Мүшірова жұмыстан шығарыл жіберсе, Алматыдағы ырысты вагон жөндеу зауыты жұмысшыларының бастамашыл топтың тең төрағасы да жұмыстан босатылды. Зауыт әкімшілігінің бұл әрекетін заңсыз деп тауып отырған тең төраға Есенбек Өктешбаев енді өз құқығын сот арқылы қорғамақ ниетте.
Алайда зауыт басшылығы Өктешбаевтың еңбек тәртібін бұзғандығын алға тартуда. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Сәутай жалғастырады.
Азаттық радиосына түсініктеме берген бүгінде жұмыссыз қалған Есенбек Өктешбаев өзін жұмыстан шығарудың амалы осыдан біраз уақыт бұрын қолға алынғандығын айтады.
Олар алдында жаңағы екі бұйрық шығарған, бір рет якобы жұмыста жаңағы ұйықтап жатқан деген сияқты. Сонымен қазір как раз ол туралы сот болып отырған обжалованиеға мен ескі берген. И содан кейін тағы да бұйрық шығарды, екінші бұйрық. 22 июль күні сағат 9-дан 11-15-ке дейін жұмыста болмақсың деп. Ол кезде мен Алмалы ауданының прокурорының шақыруымен сол кісіде болғам сағат 9-дан 11-ге дейін.
Осы екі себепті негізге ала отырып зауыт басшылығы Есенбекті қыркүйектің бірінен бастап жұмыстан босатқан. Өктешбаевтың өзі бұл өзінен құтылудың амалы екендігін айтады. Естеріңізде болса, кәсіпорынды мемлекеттің иелігіне өткізу туралы талаппен ырысты электрлік вагон жөндеу зауытының жұмысшылары маусым айында бір аптаға жұмысын тоқтатқан болатын. Жұмысшылар бірнеше айлап еңбекақы алмайтындықтарын айтып, өз жағдайларын түзетуін талап еткен еді. Алайда кәсіпорын басшылығы мұның барлығын уақытша қиындық екендігін айтып ақталған болатын. Зауыт жұмысшыларының пікірінше кінә зауыттың жекеменшікке берілуінде, өйткені зауытты басқаратын адамдардың аталмыш салаға мүлде қатысы жоқ. Сондықтан ол шынайы жағдайды түсінбейді деген еді. Осындай наразылық шараларынан кейін ырысты вагон жөндеу зауытының жұмысшылары зауыттың белсенді жұмысшыларына басшылық тарапынан қысым жасалғандығын да мәлімдеген еді. Бастамашыл топ өкілі Есенбек Өктешбаев кәсіподақ басшылығына өзін ұсынбақ болып 25 тамыз күні өтетін жиынға қатысу керек болатын. Алайда жиын өтпей қалып, енді міне үміткер де жоқ болып отыр дейді Есенбек Өктешбаев.
Менен бірдеме құтылу керек әйтеуір, амал жасау керек. Өткенде бұл жағдайды 25 августқа дейін ұйымдастырамыз деп сонда жоспарлаған. Мен сол кезде больничныйда болдым ғой. Заң бойынша больничный болдым. Болған кезде өйтіп олай істей алмайды. Соны шықтым, шыққан күні сразу ту сарбат етті кәсіподақ конференциясын олар. Выборға жеткізбеді күн тәртібіндегі мәселелерді. Қазір мені жұмыстан шығарып жіберіп, содан кейін мен қайтадан конференцияны жалғастырып, сосын өз адамдарын сайламақ.
Алайда зауыттың директорлар кеңесінің төрағасы Бірлесбек Әлияровтың сөзіне қарағанда, Есенбек Өктешбаев еңбек тәртібін бұзған. Сол себепті де жұмыстан босатылып отыр дейді.
Тұрып жатқан екінші ретінде бір жаққа командировка барып қайт деп жібергенбіз үлкен делегацияны. Сол үшін Кіргізбек бармайын деп шықты ғой, мен қолым тимей тұрған болған баруға деп. Мен мына жақта жиналысқа қатынасым керек деп бармақ еді. Жиналыс пен еңбек өз алдына ғой, сондықтан екінші бір алып соның негізінде шығарылды жұмыстан. Ал сот шештін, соттың неміз бар, соттың алдында жүгіріп. Сот шешіп берді, сосын көреміз ғой. Біз дұрыс емес десе қайтып қабылдаймыз жұмысқа.
Десек те бүгінде жұмыссыз қалған Есенбек Өктешбаев өзінің зауыттағы 10 жылға жуық еңбек жолында бірде бір рет ескерту алып көрмегендігін айтады. Ол енді әділдікті соттан іздеп, өз қызметін қайтарып алуды көздеп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосына сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, алдымен енді елде және әлемде болып жатқан соңғы оқиғаларға да құлақ түре отырыңыздар.
АКШ президенті Барак Обама ауылы шар дастарханына шақырды.
Ауғанстандағы шабуылдан барлау қызметі басшысының орынбасары қаза болды.
Біріккен ұлттар ұйымы Ауғанстанда апиын өндірісі азайды дейді.
Пәкістандағы атыстан елдің діни мәселелері бойынша министрі жарақат алды.
Иракта банкты тонағандар өлім жазасына кесілді.
Иран парламенті үкімет құрамына дауыс беруде.
Германия Иранның ядролық бағдарламасын талқылауында.
Индонезияда жер сілкінді.
Өзбекстан президенті Ислам Каримов.
Азаттық радиосынан тыңдап тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, енді алдағы 10 минутта тыңдайтын хабарлардың ретімінде таныстырып өтейік.
Жаңа оқу жылы басталғанына қарамастан, оңтүстік Қазақстан облысындағы 70-ке жуық мектеп апатты жағдайда.
Игі дәстүр бойынша Азаттықтан Абайдың ғақлиялары беріледі. Бүгін 25-ші қара сөзін тыңдай аласыздар. Құрметті радио тыңдаушылар, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Оңтүстік Қазақстан облысы білім басқармасының хабарлауынша, облыста 70-ке жуық мектеп апатты жағдайда. Облыстық мамандардың сөзіне қарағанда, кейбір апатты жағдайдағы мектептердің қабырғалары жарылып, фундаменті жерге кіріп кеткен.
Соған қарамастан, оларда 42-ден бастап жаңа оқу жылы басталды. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сасибайдың хабарында.
Оңтүстік Қазақстан облысында 1026 мектеп бар екен. Олардың 560-ы ыңғайластырған жайларда, 332-сі саманна жасалған үйлерде орналасқан, 69-ы апатты жағдайда. Ал 29 мектепте 3 ауысыммен оқиды деп хабарлады облыстық білім басқармасының мамандары. Басқарма бастығының орынбасары Нышан Байғұтовтың айтуынша, апатты деп танылған мектептерде балалардың оқуына мүмкіндік бар. Сондай-ақ, оқушылар сақтық шараларын қадағалап оқып жатыр дейді маман.
Енді 69 мектептің апатты екені арасы бір 6 жыл болған. 50 жыл болған мектептер, қам кірпішпен салынған, бәрі жарылып, бірақ жылда жөндеп, жылда біраз қаржы жұмсап, илалап ұстап отырмыз. Бұл жөнінде қазір мынау білім ғылым министрлігіне ұсыныс берілді. Осы оңтүстік Қазақстандағы бала санының жылдан жылға артуы, одан кейін оралмандардың көп оралуына байланысты, бала санының өсуіне байланысты, осы бюджетті соғылатын мектептердің санын көбейту жөнінде. Соның айналасында жұмыс жасалынады қазір.
Облыс бойынша жаңа оқу жылында 9864 орынға арналған 21 жалпы білім беретін мектептер салынып қолданысқа берілді. Олардың ішінде 20 мектеп мемлекеттік бюджет есебінен, 14 мектеп 100 мектеп бағдарламасының аясында салынған. Ал жергілікті бюджет есебінен 1 мектеп тұрғызылған екен. Алайда білім басқармасы мамандары тұрғызылған мектептер оқу орындарының тапшылығын жоймайды дейді. Бұл объектілер 10 апатты және 6-ауы ыңғайластырған жайларда салынған. Оңтүстік Қазақстан облысының Мақтаарал, Сарағаш, Ордабасы аудандары апатты мектептер бар екен. Мақтаарал ауданы білім бөлімінің маманы Құрбан Сыздықовтың сөзіне қарағанда, аудандағы Мәншүк Мәметов атындағы мектептің бір қабырғасы құлап қалғандықтан оқушыларды балабақша ғимаратында оқытуға мәжбүр болған.
Жалпы 10 мектеп, оның біреуін бітті 29 күні, Сейфуллин атындағы мектеп. Тағы біреуін ноябрь-декабрьде берді деп отыр, Мәншүк Мәметова деген апаттық. Сонымен 8 қалады. 8 мектеп келесі 2010-ға құрылысал жоспарды енгізіліп отыр ғой. Ең алды 24-ші жылдан басталды, 51-ден 88-ге дейін бар ғой.
Құрбан Сыздықов бір мектептің салуына 280 миллион теңгеге жуық қаражат жұмсалды дейді. Сарағаш ауданындағы 525 оқушы білім алып жатқан нөмір 15-ші Шәмші Қалдаяқов атындағы жалпы орта мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Жанат Тоқсанованың сөзіне қарағанда, аталмыш мектептің жағдайы өте қиын. Ұстаз жаңа мектептің салынуы жылдан жылға шегеріліп келеді дейді.
25-26 оқушылардан әр класта орындықтар жетпейді оған. 24-22 оқушыға ләж болсында мұғалімнің орны дауа кей кезде отырғызым. Құлайын деп қазір тіреулер қойып қойған. Кейін мұна жақтағы бөлмелеріміздің төбесі уже қисайып, бөлме стойкалар қойып қойған. Егер қат шамал не болатын болса да апат жағдайды.
Алайда Сарағаш аудандық білім бөлімінің құрылыстар бойынша маманы Орынтай Бегай ауданда төтенше жағдай болмаса құлап қалатын жағдайда тұрған мектеп жоқ.
Бізде бүгін құлап қалатындай, басып қалатындай мектеп жоқ. 11 мектебі анықталған ғой. ЧЕС-тің анықтауы бойынша пайдалануға болады да, бірақ көп жыл пайдалануға болмайды. Егер де 8 балдық жер қозғалысы болатын жағдайда ғана құлап қалатын мектептер апаттық жағдай бола қалатын болса, мысалы жаңа Қалдаяқын мектебін Айни мектебіне, қасындағы Майлықожа мектептеріне тасымалдап оқыту варианттарын істеп қойғанбыз.
Қалдаяқов атындағы мектептің қиын жағдайына қарамастан, жанындағы мектеп апатқа ұшырайтын болса, оған оқушыларды тасымалдап оқыту мүмкіндігі қарастырылды. қарастырылған дейді Орынтай Бегай. Білім басқармасының мәліметтерінше оңтүстік Қазақстан облысының мектептерінде 508 мың оқушы бар. Оның 51 мыңы мектеп табалдырығын алғаш аттаған бүлдіршіндер. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Мерей Сәрсебай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, енді дәстүр бойынша Азаттықтан өзбекке беріп келе жатқан Абайдың ғақлияларына да кезек келді. Бүгін сіздер Абайдың 25-ші қара сөзін тыңдайсыздар. Қазір микрофон алдында Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Гүлжамал Мұхажанқызын шақырамыз.
25-ші сөз. Балаларды оқытқанда жақсы, бірақ құлшылық қыларлық қана, түркі танырлық қана таза оқытса болады. Аның үшін бұл жер дәріл харап. Мұнда әуел мал табу керек, онан соң ғарап парсы керек. Қарнаш кісінің көңілінде ақыл, бойында ар, ғылымға құмарлық қайдан тұрсын. Ашап шуғы, малдың тапшылығы да, ағайынның араздығына уа әр түрлі бәлеге, ұрлық, зорлық, қулық, сұмдық секілді нәрселерге, үйірлендіруге себеп болатұғын нәрсе. Мал тапса, қарын тоят, онан соң білім түгіл өнер керек екен. Соны үйренейін, не балама үйретейін деп ойына жақсы түсет. Орысша оқу керек, хикмет те, мал да, өнер де, ғылым да бәрі орыста тұр. Зарарынан қашық болуға, пайдасына ортақ болуға тілін, оқуын, ғылымын білмек керек. Оның үшін олар дүниенің тілін білді, мұндай болды. Сен оның тілін білсең, көкірек көзің ашылады. Әрбіреудің тілін, өнерін білген кісі, соныменен бірдейлік дағуасына кіреді. Аса арсыздана жалынбайды. Жақсы білгенді жоғарылық пенен көңілін алсам екен деп, надан әке шешесін, ағайын жұртын, дінін, адамшылығын жауырыннан бір қаққанға сатады. Тек майордың күлгені керек деп, арташылса да қам жемейді. Орыстың ғылымы, өнері дүниенің кілті. Оны білгенге дүние арзанырақ түседі. Ләкен осы күнде орыс ғылымын баласына үйреткен жандар соның қаруымен тағы қазақты аңдысам екен дейді. Жоқ, олай ниет керек емес. Малды қалай адал еңбек қылғанда таба деген, соны үйретейін. Мені көріп және үйренушілер көбейсе, ұлықсыған орыстардың жұртқа бірдей законы болмаса, законсыз қорлығына көнбес едік. Қазаққа күзетші болайын деп, бізде ел болып, жұрт білгенді біліп, жұрт қатарына қосылудың қамын жейік деп, ниеттеніп үйрену керек. Қазірде орыстан оқыған балалардан артық жақсы кісі шыға алмайды тұр. Себебі ата-анасы, ағайын туғаны бір жағынан бұзып жатыр. Сөйтсе де осы оқыған балалар ана оқымаған қазақ балаларынан үздік, озық. Не қылса да сөзді ұқтырса болады оларға. Жақсы атаның балалары да көп оқыған жоқ. Қайта кедейдің баласын орысқа қорлап берді. Олар осыдан артық қайда барсын. Және де кейбір қазақтар ағайынымен араздасқанда, сенің осы зорлығыңа көнгенше баламды солдатқа беріп, басыма шаш, аузыма мұрт қойып кетпесем бе деуші. Осындай жаман сөзді Құдайдан қорықпай, пендеден ұялмай айтқан қазақтың баласы оқыған мен не бола қойсын? Сонда да өзге қазақ балаларынан артық үйренгені немене? Қай көп үйреніпті? Кірді шықты, ілді қайтты, түбегейлеп қуған бала да жоқ. Әкесі ел ақшасы менен оқығанға әрең оқытады, өз малын не қылып шығарсын? Турасын ойлағанда, балаңа қатын әперме, енші берме, барыңды салсаң да орыстың ғылымын үйрет. Мұна мен айтқан жол малаяр жол емес. Құдайдан қорық, пендеден ұял, балаң бала болсын десең оқыт. мал аяма. Әйтпесе, бір ит қазақ болып қалған соң, саған рахат көрсетеме, өзі рахат көреме, яки жұртқа рахат көрсетеме.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз көә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз!
Тыңдарман, қадірлі тыңдарман, біздің бағдарламамыздағы хабарлармен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай-ақ хабарлардың мәтіндерімен біздің веб-парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб-парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбаларыңыз болсақ azattyq.org. Азаттықтың веб-парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармаңыз, ардақты тыңдарман.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8 дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Сондай-ақ Алматыда орта толқынан 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер. Осымен бір сағаттық бағдарламамыз аяқталды. Келесі әуе толқынында кездескенше аман сау болыңыздар.
Сау саламатты болыңыз.